Stradbārdas ķēniņš. Lasa Gatis Suhoveckis. Vienam ķēniņam bija viena vienīga meita, ko viņš ļoti mīlēja, bet tā bija par daudz stūrgalvīga un izsmēja visus preciniekus. Reiz ķēniņš iztaisīja lielas dzīres, kur salūdza ļoti daudz viesu, lai meita no tiem izvēlētu sev vīru. Ķēniņa meita ienāca zālē un sāka atkal viesus izsmiet. Lielākos sauca par sētas mietiem, mazākos par mucas spundēm. Starp viesiem bija arī viens ļoti bagāts ķēniņa dēls. To ķēniņa meita nosauca par Stradbārdu. Vecais ķēniņš par to ļoti apskaitās un sacīja uz savu meitu. Kurš rītā pirmais pienāks pie manām durvīm, tam es tevi atdošu par sievu. Vecais ķēniņš nu norunāja ar šo Stradbārdas ķēniņu, lai viņš pārģērbjoties par nabagu un no rīta pirmais atnākot pie šā durvīm. Ķēniņa meita par to norunu nekā nezināja. Rītā agri atnāca pie ķēniņa durvīm viens nabags, un ķēniņš pēc savu solījumu atdeva tam savu meitu par sievu. Ķēniņa meitai nu bija jāiet ar rūktu prātu nabagam līdzi. Labu gabalu nogājuši, viņi nonāca pie lielas skaistas pļavas. Ķēniņa meita prasīja, kam šī pļava pieder? Nabags atbildēja, Stradbārdas ķēniņam. Ķēniņa meita pārdomāja savā prātā, kaut es pie viņa būtu gājusi. Tālāku ejot, viņi nonāca pie skaistas pils ar lielu dārzu, un ķēniņa meita prasīja, kam šī pils pieder? Nabags atbildēja, Stradbārdas ķēniņam. No žēlbām ķēniņa meita nezināja, ko darīt, ka nebija gājusi pie Stradbārdas ķēniņa. Tālāk ejot viņa nonāca pie mazas, pussagruvušas būdiņas. Ķēniņa meita prasīja, kam šī būdiņa pieder? Nabags atbildēja, tev un man. Nu līd abi būdiņā iekšā un nabags toliņ pasniedza sakaltušas maizes garozes, ko ēst. Tad viņš atnesa viņai ratiņu ar lielu linu kodeļu, lai vērpji. Kādu brītiņu vērpjot, viņai jau sāka asinis tecēt gar pirkstiem, jo pie tēva viņa nebija tādu darbu strādājusi. Nabags izlikās par saskaitušos un sacīja, kā, tu nevari vērpt, tad ved man traukus uz tirgu pārdot. Tā nu viņa brauca ar traukiem uz tirgu. Divas pirmās dienas gāja labi ar pārdošanu, bet trešā dienā iejāja kāds kungs ar zirgu viņas traukos un saplēsa visus izliktos traukus. Tas jājais bija atkal tas pats Stradbārda, kas tik bija pārģērbies citās drēbēs. Ķēniņa meita nu nāca raudādam no tirgus mājā un stāstīja nabagam, kas šai noticis. Nabags atkal izlikās dusmīgs un lika viņai, lai ejot pie Stradbārdas par ķēķa meitu, ka nemākot traukus glabāt. Viņa arī aizgāja uz Stradbārdas pili, un tur viņai klājās drusku labāki. Pati bija pāēdusi un atnesa arī šo to uz māju savam nabagam. Reiz Stradbārdas sarīkoja savā pilī lielas dzīres, kur saicināja daudz viesu. Ķēniņa meita arī bija palīgā ēdienu svārīt un savu daļu bija atkal ielējusi krūzē vīram. Uz māju iedama viņa bija vēl piegājusi pie durvju šķirbas paskatīties, kā viesi danco. Te uzreiz viens kungs attaisīja durvis vaļā, ierāva ķēniņa meitu iekšā un sāka ar to dancot. Nu visu viesu priekšā viņai nokrita krūze zemē un viņa nezināja, ko no kauna darīt. Šis dancotājs bija tas pats Stradbārdas ķēniņš, kas nu svinēja īstās kāzas ar skaisto ķēniņa meitu. Pēc tādas mācības viņa tagad bija laimīga un priecīga bez gala.